Assalomu alaykum. 4-chi hokimiyat dasturiga xush kelibsiz. O'zbekiston va mintaqa ommaviy axborot vositalari hamda so'z erkinligi dasturimiz diqqat markazida. Bugungi eshitirishimiz mavzulari: O'zbek mujohidlarining jang maydonidagi muvaffaqiyatlari shubha ostiga olinsa ham, ularning propaganda imkoniyatlariga ekspertlar tan bermoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilishdan oldin Qozog'iston hukumatining mustaqil jurnalistlarga bosimi kuchaydi. Tojikiston jurnalistlari orasida o'zaro tuhmat va ayblovlar ko'payishiga nima sabab bo'ldi? Buning oldini olish uchun nima qilmoqlik kerak? Dasturimiz davomida tinglang. Bu 4-chi hokimiyat eshitirishi. O'zbek mujohidlarining jang maydonidagi muvaffaqiyatlari shubha ostiga olinsa ham, ularning propaganda imkoniyatlariga ekspertlar tan bermoqda. O'zbekiston islomiy harakati yetakchisi Tohir Yo'ldoshning o'ldirilganini rad etish uchun guruh targ'ibotchilari qo'llaridagi barcha vositalarni ishga soldi. Bugungi 4-chi hokimiyat dasturida o'zbek jangarilarining virtual faoliyati haqida suhbatlashamiz. O'zbekiston islomiy harakatining targ'ibotchilari Tohir Yo'ldoshning tirik va sog'-salomat ekanini da'vo qilar ekan, hozircha Tohir Fidel Kastroga o'xshab qo'liga eng so'nggi gazetani olib suratga tushganicha yo'q yoki so'nggi voqealarga munosabat bildirib bayonot ham e'lon qilgan emas. O'zbekiston islomiy harakatining internet saytida harakatning rasmiy notiqi Abdulfattoh Ahmadiy Tohir Yo'ldoshning o'ldirilgani haqidagi xabarlarni bema'ni deb atadi va bunday mishmishlarga Tohir javob berib o'tirmasligini ta'kidladi.
Amirimiz tirik va sog'-salomatlar. U kishi har xil mishmishlarga javob berib o'tirishini munosib deb bilmadilar.
O'zbekiston islomiy harakatining internet saytida Tohir Yo'ldoshning qaysi paytda yozib olingani noma'lum qolayotgan ma'ruzalardan bir parchasi va uning allaqanday zamonda suratga olingan fotosi ham e'lon qilindi. Tohir Yo'ldosh avval ham o'z o'limi haqidagi xabarlarni rad qilganini inobatga olsak, e'lon qilingan bayonot asli eski bo'lishi mumkinligini ham taxmin qilish mumkin. Jangari guruhlar propagandasi bo'yicha ilmiy ish muallifi Germaniya tashqi va xavfsizlik ishlari markazi eksperti Filip Holtmanga ko'ra, Al-Qoida tajribasi jangari guruhlarining aksar hollarda o'z qo'mondonlari o'ldirilganini rad etib kelganini ko'rsatadi.
Well, I think it's a counter strategy because they might feel that confirming his death might weaken the movement.
Menimcha bu javob amali bo'lib, ular Tohirning o'limini tasdiqlash tashkilotni zaiflashtiradi deb o'ylaydilar. U mavjud bo'lib qolar ekan, ularning saflari o'zgarishsiz qoladi. Bu jihochi guruhlarning dezinformatsiya bo'yicha aniq strategiyasidir, deydi tahlilchi. O'z raddiyasini O'zbekiston islomiy harakati internet orqali bildirdi. Ekspertlar fikricha, aynan internet jihodiy propagandaning eng samarali vositasi bo'lib qolmoqda. O'z tarafdorlari bilan mujohidlar internet vositasi soni kundan kunga ko'payib, bir necha mingni tashkil etgan internet saytlari va forumlari orqali bog'lanadilar va o'zlarining jihodiy mujdasini yetkazadilar. O'z bayonotida notiq Abdulfattoh Ahmadiy propagandaning eng oddiy uslubiga murojaat qilib, janglar davomida asosan Pokiston armiyasiga talofat yetib, O'zbekiston islomiy harakatining kuchayib borayotganini ta'kidladi.
Hukumat askarlari shuncha muddatda ham hali biror qishloqni ham ololmagan. Afg'oniston shimolining 4 viloyatida O'zbekiston islomiy harakatining mujohidlari inqilob qildilar. Va u yerdagi mujohidlar saflari ham kundan kunga kengayib bormoqda.
Xavfsizlik masalalarini tadqiq etuvchi George Marshall markazining terrorchilikka qarshi kurash dasturining direktori professor Nick Pratt bu kabi yuzlab bayonotlarni eshitganini va yuzlab jihodiy mazmundagi internet saytlarini o'rganishga harakat qilganini aytadi. Bugungi kunda mujohidlar propagandasining darajasi meni lol qoldiradi, deydi professor Nick Pratt.
I'm impressed with it. The use of the media by these individuals is very sophisticated.
Bu shaxslarning media vositalaridan foydalanish darajasi juda mukammaldir. Ularning auditoriyasi esa oddiy odamlardir. Bu odamlarni propagandaga mahliyo qilish yevropaliklar yoki amerikaliklarga nisbatan ancha oson. Jangari guruhlar hayotda qilgandan ko'ra internetda ko'proq ish qilishmoqda, deydi Nick Pratt. Al-Qoida va Taliban harakatiga aloqador O'zbekiston jangarilarining ikki guruhi, O'zbekiston islomiy harakati va Islomiy jihod ittihodi o'zining ogohlantiruv mazmunidagi video murojaatlari bilan mahalliy va xalqaro xavfsizlik idoralarini xavotirga solib keladi. Ommaviy axborot vositalari orqali bu xavotirlar keyin jamoatchilikka ham yoyiladi. Terrorchilar maqsadi jamiyatni qo'rquvga solish bo'lsa, ularning qatl amaliyotlarini yoritayotgan ommaviy axborot vositalari ana shu maqsadga xizmat qilmayapti. Filip Holtmanning fikricha, bu borada ommaviy axborot vositalari faoliyatini cheklash bir tomonlama imkonsiz, boshqa tomondan bunday cheklov teskari natija ham berishi mumkin.
The propaganda itself became the weapon. We have to have a free media and have to be able to report on everything and anything.
Propagandaning o'zi qurolga aylandi desak xato bo'lmaydi. Barcha masalalar va barcha guruhlar borasida xabar qilishga qodir bo'lgan erkin matbuotga ega bo'lishimiz shart. Terrorchilikning o'zi bir g'oyani yetkazish vositasidir. Agar ular o'z g'oyalarini yetkazish uchun jismoniy harakatga muhtoj bo'lmay qolsalar, unda terrorchilikka qarshi kurash o'z maqsadiga erishgan bo'ladi. Odamlar o'zlariga minbar topa olmasalar, o'z g'oyalarini yoyish uchun terrorchilik amaliyotiga qo'l uradilar, deydi jangari guruhlar propagandasi bo'yicha tahlilchi Filip Holtman. Shu o'rinda erkin ommaviy axborot vositalarining O'zbekiston uchun ham alohida ahamiyat kasb etishi mumkinligini ta'kidlash joizdir. Ammo O'zbekistonda jangari guruhlar propagandasining o'z manziliga yetib borish uchun ko'proq zamin yaratilgan, deydi tahlilchilar. Siyosiy kurash bartaraf etilgan, O'zbekistondagi so'z erkinligi va inson huquqlari vaziyati bilan qorishganda, Tohir Yo'ldoshning jihodiy targ'iboti bu vaziyatdan chiqishning yagona yo'li sifatida quloqqa yoqimli eshitilishi mumkin.
Biz Pokistonga bo'yin egmaymiz, Afg'onistonga bo'yin egmaymiz, Amerikaga bo'yin egmaymiz, Rusga bo'yin egmaymiz. Faqat va faqat Allohga itoat qilib o'tib ketamiz. Bu jamoat izzat bilan yashaydi, izzat bilan vafot qiladi, yashaydi. Bu biz aqidamiz.
Ular bizni o'ldira olmas, allaqachon o'lganmiz. Shahid bo'lsak tirilamiz, shunga shaydon bo'lganmiz. Ular bizni o'ldira olmas, allaqachon o'lganmiz. Shahid bo'lsak tirilamiz, shunga shaydon bo'lganmiz.
Turtinchi hokimiyat dasturini tinglayapsiz. Qozog'istonning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilishiga 3 oy qolgan bir paytda mamlakatdagi ommaviy axborot vositalari xodimlariga bosim o'tkazish holatlari ko'payib bormoqda. Avvallari Qozog'istonda qator nashrlarning hukumat tomonidan majburan yopilgani kuzatilgan bo'lsa, endilikda maxfiy xizmat xodimlarining mustaqil va muxolifatdagi jurnalistlarga bosim o'tkazish holatlari ham kuzatilyapti. Tafsilotlar Olmaotadagi hamkorimiz Dilbegim Mavloniy yo'llagan lavhada.
So'nggi haftada Qozog'istonda muxolifatdagi yirik siyosiy partiyalarga tegishli ikkita gazetaning biri bosmaxonada nashrdan chiqayotgan, ikkinchisi esa sotilayotgan paytda maxfiy xizmat xodimlari tomonidan bosimga uchragani ma'lum bo'ldi. Aniqlanishicha, Alg'a gazetasi bosmaxonada chop qilinayotgan paytda u yerga 20 dan ziyod Qozog'iston Milliy xavfsizlik xizmati xodimi bostirib kirib, sotuvga mo'ljallangan 12 mingdan ortiq gazetani olib ketganlar. Undan 1-2 kun o'tgach esa Olmaota shahri va viloyatida sotuvda bo'lgan Azad gazetasini maxfiy xizmat xodimlari ulgurji ravishda sotib olganlar.
Я считаю, что это какой-то проект по ограничению свободы слова. То, что у нас происходило.
Men buni so'z erkinligini cheklashga qaratilgan qandaydir bir loyiha deb hisoblayman. Bu Qozog'istonda 2001-2002 yillari kuzatilgan holatning yangi ko'rinishdagi davomi. Buning shunchaki bir tasodif ekaniga shubham bor, deydi Azad gazetasining bosh muharriri Nazira Dalimbet. Eslatib o'tsak, 2000-yinchi yillarning boshida Qozog'istondagi bir qancha muxolifatdagi va mustaqil gazetalar tahririyati faoliyatini to'xtatish, nashrlarning sotuvga chiqarilishini man qilish kabi ko'plab holatlar kuzatilgan edi. Qozog'istonning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilishiga 3 oy qolganida, mamlakatda nafaqat mustaqil va muxolifatdagi nashrlar, balki mazkur nashr jurnalistlarga bo'lgan ta'qib ham kuchaygani kuzatilmoqda. Avvallari maxfiy xizmat xodimlari jurnalistlarni yashirincha kuzatib, ularga bosim o'tkazgan bo'lsa, hozirda jurnalistlar bunday holatlar ochiq ravishda amalga oshirilayotgani haqida gapirmoqdalar. Muxolifatdagi Stankey.z internet portalining jurnalisti Natalya Panova bu haqda mana bularni aytib berdi.
Предложил в приватном разговоре обсудить, есть ли у нас в регионах журналисты, сколько работают журналистов.
Maxfiy xizmat xodimi o'zaro suhbat chog'ida mendan internet portalimizning hududlarda jurnalistlari bor yo'qligi, bizda jami qancha jurnalist ishlashi, prodyuserimiz kim, yangiliklarni kim tekshirishi haqida so'ray boshladi. Mendan qoniqarli javob ololmagach, aslida huquq-tartibot organlariga ko'mak berish har bir fuqaroning burchi, jumladan mening ham vazifam ekanini aytdi, deydi jurnalist. Ma'lum bo'lishicha, so'nggi bir oy ichida Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlarining mustaqil jurnalistlarga hamkorlik taklif qilishi, aks holda ularga jismoniy ta'ziq o'tkazish kabi bir necha holatlar sodir bo'lgan. Ayni paytda Milliy xavfsizlik qo'mitasi vakillari jurnalistlarning bu kabi ayblovlarini butkul rad qilmoqdalar. Biz qo'mita matbuot xizmati bilan bog'langanimizda uning xodimi Bo'latbek To'layotayevdan mana bunday javob eshitdik.
Jang'i bu misol ol so'z diktofonga nega yozilmoqsa bir jun, unda aytadin, vot deb, даже sotqa berguv deb.
Bizga bunday ayblovlar bildirayotgan jurnalistlar qo'lida ular so'zini tasdiqlovchi qandaydir audio tasma bormi? Agar bo'lsa, ular bizdan shikoyat qilib sudga murojaat qilishlari mumkin. Agar bunday tasdiqlovchi audio tasma bo'lmasa, ularning ayblovlari bekor. Biz jurnalistlarni qo'rqitish, ularga bosim o'tkazish va hamkorlik taklif qilish kabi ishlar bilan shug'ullanmaymiz. Biz faqat qonun asosida ishlaymiz. Agar ular qonunga zid ravishda ish qilsalar, biz ularga chora ko'rishimiz mumkin. Agar bunday bo'lmasa, biz noqonuniy harakatni amalga oshirmaymiz. Chunki bizning noqonuniy faoliyatimizni prokuratura tekshirishi mumkin, dedi Milliy xavfsizlik xizmati xodimi. Ayni paytda ba'zi kuzatuvchilar Qozog'istonda muxolifatdagi va mustaqil nashrlarga bo'layotgan bosim bir necha yildan beri davom etayotgani, nashrlarga nisbatan yaqinda kuchaygan ta'ziqlar esa ularni butkul yo'qotishga qaratilganini ta'kidlamoqdilar.
На сегодняшний день давление оказывается на 80% оппозиционной прессы.
Bugungi kunda 80% muxolifatdagi nashrga bosim o'tkazilmoqda. Oqibatda mamlakatda muxolifatdagi nashrlar deyarli qolmayapti. Bu juda xavfli ko'rsatkich, dedi Jurnalistlar xavfi ostida tashkiloti rahbari Razlana Daukina. 4-hokimiyat dasturi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Dasturimiz davom etadi. Tojikistonlik jurnalistlar orasida bir-birlarini haqoratlash va tuhmat qilish holatlari ko'paymoqda. Bu borada respublika ro'znomalarida yoyilgan maqolalar yuzasidan tadqiqot olib borgan Tojikistonlik mustaqil nashriyalar milliy uyushmasi mas'ullari ma'lum qilgan. Hamkasbim Gulnora Ravshan buning sabablarini o'rganishga harakat qilgan.
So'nggi bir necha oy davomida respublikadagi mustaqil gazetalarda jurnalistlarga nisbatan tuhmat va shaxsni haqoratlash mazmundagi maqolalar soni keskin ko'paygan. Bu holat ko'pincha tojik tilida bosilayotgan gazetalarda kuzatilmoqda, deydi Tojikiston mustaqil nashriyotlar milliy uyushmasi raisi Nuriddin Qarshiboyev. Uning ta'kidicha, shu yilning 9 oyi davomida 26 ta ana shunday maqola qaydga olingan. Tojikiston jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalarga ko'ra, endilikda tuhmat va shaxsni haqoratlash mazmunida yozilgan maqola mualliflari jinoiy javobgarlikka tortilishi lozim. Qarshiboyev bu maqolalar mualliflari ustidan jinoiy ish qo'zg'atilishining oldini olish uchun o'z tashkiloti anchagina vaqt va kuch sarflaganini aytadi.
Mohi oxir shohidi bahsoy hamkorini xudomo az nashri nigoh, ozodagon, az paykon, az SSR.
So'nggi oylar nigoh, ozodagon, paykon, SSR va shu kabi qator ro'znomalardagi kasbdoshlarimiz o'rtasida avj olayotgan bahslar atkanlarimizning isbotidir. Ular tomonidan bitilgan maqolalarda umuman jurnalist etikasiga rioya qilinmaydi. Jurnalist etikasiga rioya qilmaslik maqola sifatini oshirmaydi va ba'zi hollarda jurnalistlarni xavfli vaziyatga qo'yadi, deya ta'kidlaydi Qarshiboyev. Biroq Muxtor Boqizoda jurnalistlarning bir-birlariga tosh otayotganiga oid fikrlarda asos yo'qligini, aksincha jinoyat kodeksiga kiritilgan tuhmat va shaxsni haqoratlashga oid jinoyat kodeksidagi moddalar ko'pincha davlat mulozimlari tomonidan suiiste'mol qilayotganini uqtiradi.
Kitlar kodeksa jinoyat tuhmatni joyida o'tashlas modda 135 va 136 kodeksi jinoyat jumhuriyat Tojikiston.
Jinoyat kodeksidagi 135-chi va 136-chi moddalardan aksariyat hollarda davlat mulozimlari jurnalistlarga qarshi foydalanishadi. Negaki mansabdorlarning ko'pchiligi tanqidiy maqolalarning asl ma'nosiga tushunmaydilar va natijada bu maqolalarni o'zlariga nisbatan haqorat o'rnida qabul qilishadi, deydi Muxtor Baqozoda. Aslida Baqozoda so'nggi bir yil mobaynida tuhmat va shaxsni haqoratlash moddasi mamlakat jinoyat kodeksidan olib tashlanishini bir necha bor talab qilib chiqqan edi. Baqozodaning aytishicha, davlat mulozimlari o'z da'volari asoslanmagan bo'lsa ham ko'pincha jurnalistlar ishini sudga oshirishga harakat qiladi. Endilikda Muxtor Baqozodaning bu taklifi ko'pchilik jurnalist tomonidan quvvatlanib turgani ayni paytda Bonvon Tojikiston yoki Tojikiston ayollari jurnali bosh muharriri Huriniso Alizoda bu fikrlarga qarshi ekanini ta'kidlaydi.
Bardoshtan in bandi qonun dar in muhit mo bilgimlar mentaliteti mo hanuz.
Milliy zehniyatimizni nazarga olgan holda aytish mumkinki, mazkur moddani jinoyat kodeksidan olib tashlashga hali erta. Ayni shu bandlar mavjudligi aksariyat jurnalistlarimizni inson huquqlari va axloq me'yorlarini bir qadar bo'lsa-da rioya qilishga undaydi, deydi Alizoda. Alizodaga ko'ra, ko'pgina ma'ruzamalarda tuhmat va shaxsni haqoratlash kabi mazmundagi maqolalarning dunyo yuzini ko'rayotgani o'sha ro'znoma bosh muharriri va jurnalistlardagi huquqiy savodning yo'qligi bilan izohlanadi. Mavjud muammolarga yechim topish maqsadida Tojikistonda ommaviy axborot vositalari kengashi tuzish taklifi ilgari surilyapti. Yangi tashkilot homiysi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Tojikistondagi vakolatxonasi bo'lib, o'tgan hafta so'ngida Dushanbe shahrida jurnalistlar va huquqshunoslardan iborat ishchi guruh tuzilgan edi. Ma'lum qilinishicha, mazkur tashkilot mustaqil bo'lib, Tojikistondagi ro'znomalar faoliyatini nazorat qilib, tartibga solib turadi. Shuningdek, tashkilotning asosiy maqsadi Tojikistonlik jurnalistlar axloqiy me'yorlari mexanizmlarini ishlab chiqish va yo'lga solishdir. Ishchi guruhga Tojikiston ommaviy axborot vositalari kengashining nizomini tuzish vazifasi yuklatilgan.
Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan edi. 4-chi hokimiyat dasturiga bugungi anishlar hafta davomida O'zbekiston va mintaqada so'z va matbuot erkinligiga oid vaziyat rivojini biz bilan birga kuzating. Ozodlik radiosi bor ekan, O'zbekistonda so'z erkinligi o'lmaydi.